Recoñecemento póstumo para o sindicalista ferrolán Rafael Pillado Pillado e o ex-presidente do Uruguai Pepe Mújica son os gañadores do terceiro recoñecemento a Campa a defensa dos dereitos humanos. O acto de entrega será no mes de xuño na Coruña, cadrando coa celebración do Encontro Internacional a Campa pola Paz. Saudamos a Xosé Abad, coordinador de a Campa. Moi boas.
Hola, bo día.
Primeiro de nada, contanos que é a Campa e que vos levou a premiar a Pillado e a Mújica.
Bueno, a Campa é un movemento que pues, que nace no ano 2016 por decisión das organizacións sociais, dunha plataforma de organizacións sociais aquí na Coruña. A idea era, bueno, pois cubrir un aspecto que non cubren normalmente as organizacións porque están no seu traballo diario sobre o terreo ou axudando a xente ou facendo proxectos máis concretos, e a Campa que pretendía ser un altavoz, un movemento para facer chegar á sociedade pois toda esa idea da necesidade imperiosa da defensa dos dereitos humanos dos que están en situacións de moita vulnerabilidade e tamén os nosos, porque están en franco retroceso, non? Esa é a idea fundamental, a idea forza, digamos.
E o motivo do recoñecemento a Pillado e a Mújica?
Bueno, fai 3 anos pois, decidimos que había que ter un recoñecemento de referencia para as persoas que defenden e loitan polos dereitos humanos, que sexan como un espello, ¿no?, que poder mirarse. Nos parecía que ese era un método, ¿no? Entón, bueno, dende fai 3 anos as organizacións e toda a xente que quere, que está inscrita na rede Acampa, pode votar sin máis problema. A xente que decide a quen se lle dá cada ano un recoñecemento no ámbito internacional e tamén no local galego, digamos, non? Este ano, pues, as dúas persoas máis votadas foron Pepe Mújica, o expresidente de Uruguai, e Rafael Pillado, que
a,
non vos.
A título póstumo.
Sí, exactamente. Bueno, foi proposto cando ainda estaba en vida, Pero bueno.
Claro,
ahora porque, título póstumo, desgraciadamente, sí.
Sí, porque finou hai pouco tempo.
Creo que ambos son absolutamente dous referentes importantísimos, tanto en Galicia como a nivel internacional, na coherencia e na defensa dos dereitos humanos por riba de todo.
E cantas organizacións, Xosé, de que tipo compoñen a rede de Acampa?
Bueno, a rede Acampa está composta por máis de 70 organizacións de todo tipo, quero decir, de todo tipo, fundamentalmente son ONGs, tamén hai asociacións culturais, incluso agrupacións musicais, hai de todo o espectro social pode formar parte da rede Acampa, moitas persoas a título individual, e hai organizacións pois desde locais hasta a nivel de Estado, as máis coñecidas, as que podes pensar, pois en Open Arms, en Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteiras, Médicos do Mundo, en fin, Intermón, en fin, por citar así as máis coñecidas, non? Amnistía Internacional, e tamén temos organizacións internacionais, digamos, bueno, todas estas son internacionais, pero bueno, por exemplo, MST do Brasil, en fin, cada ano vais ampliando o espectro de organizacións que compoñen a rede, porque o boca a boca e a actividade que facemos vai funcionando e vai sumando máis organizacións.
Este ano celebrade xa a 7ª edición do Encontro Internacional nos Xardís de Méndez Núñez da Coruña. Que nos podes avanzar sobre o evento?
Bueno, é a sétima, este ano é a sétima. Pero bueno, teremos como sempre pois tres días de encontro, de intensa concentración, de moitas actividades de todo tipo, de fotográficas, porque va a haber 7 exposicións con máis de 130 fotografías de gran formato pola rúa durante un mes. En os 3 días que se celebra o encontro concretamente, pois van a estar, temos convidados e confirmados xa, por exemplo, a participación de Mújica, que vai a ser en streaming porque ele non pode viaxar. Temos confirmado tamén a participación de Virginia Álvarez, que é, digamos, a persoa responsable de Amnistía Internacional, que leva todo o tema das investigacións sobre os dereitos humanos. Concretamente está moi, moi implicada no que sucedeu no Valo de Melilla o 24 de junio do ano pasado, onde foron asesinadas unha barbaridade de persoas. Temos tamén a Virginia Mielgo de Amigos sin Fronteiras, está Carmi Cruda, que voy a hacer un programa en directo, Javier Gallego, que va a estar participando también en las mesas de encuentros. Hay actividades de tipo musical, de tipo poético, de debate, en fin, de todo un poco, ¿no?
Y o tema este ano, odio ou convivencia, ¿no?
Sí, cada ano as organizacións no encontro, facemos unha asemblea e aí decidimos cal vai a ser o tema sobre o que falamos o ano seguinte, que teña que ver cos dereitos humanos e co dereito ao refuxo, ¿no? Bueno, o ano pasado a decisión foi afondar neste séptimo encontro sobre a odio ou convivencia, o sea, sobre todo a idea do odio no sentido de que as opcións totalitarias están avanzando gracias a un discurso de odio, de enfrontamento, de malmeter constantemente na opinión pública para crear tensións e forzar con ideas simples, normalmente mentiroidas, alternativas máis ultras, máis duras, que rescindan os dereitos humanos.
E creo que a Universidade da Coruña está a facer un mapa sobre o discurso do odio, non?
Sí, hai un grupo de alumnas e de alumnos, un grupo amplo, que fixeron un mapeo sobre o odio na cidade, e tamén hai teremos a presentación de outra investigación sobre odio en diferentes universidades de diferentes países, ¿no? O sea que as universidades están moi implicadas con todo o que significa a campa.
Xosé Abad é un coñecido fotoxornalista. Que responsabilidade crees que teñen os profesionais e os medios de comunicación para evitar a difusión dos discursos de odio?
Bueno, os profesionais, o sea, os medios de comunicación teñen a máxima responsabilidade, ¿no? Porque digamos que son os que reproducen estes discursos, e sobre todo non tanto os medios que poden ser máis serios, os medios que pretenden facer información, aínda que non son tampouco demasiados, pero sobre todo porque hai unha rede, unhas redes de desinformación e de informacións que provocan ese odio e que conducen a que a opinión pública opte por opcións totalitarias nun mar de confusión que é moi serio, ¿no? E que é moi preocupante e que de algún xeito habría que poñerse coto ou ben con medidas legislativas, fundamentalmente con medidas legislativas, ¿no? Porque non pode ser que aquí todo o que quere enguarrar o que quere mentir o que quere falsear a información o poida facer sin ninguna responsabilidade,
¿eh? Xosé Abad, moitas grazas e moita sorte coa organización do Encontro Internacional. Seguiremos con atención a súa celebración desde Radio FN e ata outro día.
Veña, será o 16, 17 e 18 de xuño aquí na Coruña. Venga, moitas gracias a vos por darlle voz.
Ata logo.
Ata logo.